Velkomin á Suðurland. Það sem við köllum Suðurland hér á námskeiðinu nær frá Selfossi austur á Höfn í Hornafirði. Suðurströnd Íslands er láglend og einkennist af bröttum fjöllum, fossum og svörtum sandi. Langt er á milli þéttbýlisstaða, sumstaðar þarf jafnvel að ferðast með bíl í klukkustund og eins gott að vera með nóg bensín. Það sem mótar landslagið eru eldfjöllin og svo jöklarnir sem skríða fram til sjávar. Margar jökulár renna á Suðurlandi og þessi hluti landsins var lengi ófær. Þegar brúin yfir Skeiðará sem er lengsta brú landsins, rúmir 900 metrar, var opnuð 1974, var loksins hægt að keyra hringin í kringum Ísland. Á Suðurlandi eru engir firðir og flóar og megin atvinnuvegurinn er því landbúnaður en ekki sjósókn ef Hornafjörður er frátalinn. Á ferð okkar Suðurland stöldrum við á nokkrum stöðum en þar sem náttúran er ægifögur og allt öðruvísi en annars staðar á Íslandi munum við mikið skoða hana. Hinn frægi hringur, gullni hringurinn, er vinsælasta ferðin fyrir ferðamenn. Þar er farið á Gullfoss og Geysi og oftast er komið við á Þingvöllum. Stór hluti þessa svæðis er nú hluti af þjóðgörðum Íslands, allt svæðið í kringum Vatnajökull og svo Þingvellir sjálfir. Leggjum nú á stað og kíkjum á það helsta á Suðurlandi. Við byrjum á Hornafirði og endum á Hellisheiðinni, en það er fjallvegurinn milli Reykjavíkur og Hveragerðis.